rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er både instruktør, dramatiker og så også teaterchef. Rigtig hjertelig velkommen, Anna Maltzer, teaterchef Mungo Park. Og når jeg siger sådan, du er den nye i klassen, eller den nye stemme, så passer det jo, for du blev teaterchef her i 19.
Ja.
Og det var fra, nogen kalder et drengerøvsteater, du så lige pludselig skulle være chef for.
Ja.
Kan du sætte nogle ord på, hvorfor vil du gerne være chef, nu kan man sige, så unge alder, som du har?
Jamen, det er jo et drengerøvsteater, ja, ja. Mungo Park. Og jeg er måske også lidt selv en drengerøv, for så vidt. Så jeg tror også, det var derfor, jeg gerne ville være chef lige der. Altså, det er jo Nikolaj Sederholm og Martin Lyngbo og en masse andre, men det er ligesom de to, jeg har hæftet mig ved. Og det, de har til fælles, er jo sådan lidt naiv tro på, at de kan alt i verden. Og det her med at have en meget lille, skrabet, ikke særlig prangende scene, som faktisk slet ikke er meningen skal være en scene, ikke? Og alle får ondt i ryggen af at sætte lys op, og publikum kan, når det er maj, får de slagtilfælde, fordi det er så varmt, og altså, scenen er enormt smal, og det er ikke særlig, faktisk, det er ikke særlig fedt rum, egentlig. Men de har ligesom insisteret på at have det her lille, dårlige teaterrum, men så putte de største fortællinger derind, ikke? Og i et teatersprog, som har været folkeligt, det er jo sådan et fyord nu på nogen slæber, og på andres er det jo nærmest sådan religiøst. Jeg forholder mig ikke til alt det der, men det, jeg i hvert fald har kunne se Mungo Park var, også før jeg kom til, det var, at du falder ikke i søvn der. Du har det ret, du er underholdt. Og det kan være så banalt at sige, men jeg har i hvert fald aldrig faldet i søvn på Mungo Park, og det er jeg faktisk et par andre steder, desværre. Så jeg, det der energiniveau, som de har haft, kunne jeg spejle mig rigtig meget i, selvom jeg er et andet køn. Så de drenge der, kunne jeg spejle mig mest i. Og derfor så var det der, jeg søgte. Der var mange andre teatre, jeg har kæmpe stor respekt for, som jeg ikke havde søgt.
Og du kom ligesom fra Teater Momentum,
ja,
før det. Så man kan sige, at de CV er ultra kort egentlig.
Ja, jeg var jo lige blevet fyret, men det bliver man. Man blev fyret, og det var ikke, fordi jeg var dårlig. Men man er ansat et år, og så kan du ligesom gøre lige, hvad du vil. Og så må det ligesom briste eller bære. Og hvis det bærer, så er det bare dejligt, for så kan du bruge det bagefter. Og hvis det brister, så er de heldige, at de kan fyre dig ved udgangen af sæsonen. Efter sådan tro på, at en teaterchef er bedst til en første sæson. Og den deler jeg på en måde, og på en måde deler jeg den ikke, fordi jeg vil mene, at vi faktisk hæver niveauet år efter år på Mungo. Men jeg vil også mene, at om 8 år kan det være, at jeg skal stoppe med det samme. Ikke? Så jeg deler både den idé og ikke, men det var i hvert fald Momentum, at være det fedeste år rent professionelt i mit liv. Altså, jeg synes virkelig, det var helt vildt privilegeret at komme ud fra teaterskolen og have så meget, du gerne vil selv. Og ligesom kigge ind i en branche og tænke, alle er så ordentlige ved hinanden, men vi er bare presset kulturpolitisk og også på alle mulige andre måder til at og desværre bede de nye talenter om at lave bestillingsopgaver, som sælger et stort antal billetter, især hvis du har et godt håndværk, som jeg har. Så jeg stod til at lave nogle store bestillingsopgaver, og jeg ville få ret mange penge for dem, og det var jo selvfølgelig tiltrækkende, men rent kunstnerisk var jeg. Kunne jeg virkelig mærke, at jeg skulle kæmpe for at finde ud af, hvorfor er det mig, der skal lave det her? Hvorfor er det ikke en, der faktisk interesserer sig for det her stof? Så Momentum var bare sådan en gave, der kom, fordi jeg fik lov til at lave det, jeg selv ville, ikke?
Og det, kan man sige, det får du så også lov til på Mungo Park. Det at skulle løfte arven efter nogle drengerøve, som man kan sige, er forholdsvis etableret og faktisk har en stor position. Og det at være en ny i klassen sammen med mange andre etablerede kollegaer. Altså, kunne du sætte nogle ord på, hvordan det er lige at komme ind og så sige, okay, nu er jeg så teaterchef?
Det er jo sådan, altså, det er svært at sætte ord på, synes jeg, fordi jeg blev jo modtaget sådan meget vildt egentlig af pressen. Altså, ikke for sådan at sætte mig selv op til et eller andet, men jeg er nok den, der har været mest i pressen af teaterchefer, fordi nogle gange lavede jeg presset 6-7 gange om ugen, og var med i alle mulige mærkelige ting, at der ikke havde noget med teater at gøre, som bare var sådan, hvad for en deodorant bruger du nærmest, ikke? I et eller andet dameblad. Og det er jo ret overvældende at gå fra at arbejde, og altså det her med at arbejde med et smalt kunstmedie, hvor du ikke bliver sådan, altså, kastet i medierne. Det gør vi jo ikke i teaterbranchen. Det ville være fedt, hvis vi gjorde noget mere, men der er et eller andet, der gør, at teater ikke er så sexet at snakke om på en eller anden måde. Desværre. Og det, det blev jeg kastet ud i, og der blev lavet et dokumentarprogram, 4 afsnit på DR. Sådan. Og det var sådan, det der med både at skulle have en fuldtidschefstilling, og være sådan lige så meget i pressen som en semikendt politiker måske. Jeg var også i debatten flere gange, og pludselig skulle jeg have holdninger til en masse kulturpolitisk, på alle mulige andre måder. Livsstilssynspunkter, gode råd til mennesker med problemer. Altså, du ved, hvor jeg var sådan, jeg er lige sådan der landet i og taget mig en uddannelse. Det er jeg rigtig stolt af. Nu er jeg i gang med at bruge den, og jeg har et fuldtidsjob. Så det er nok det her med medierne, der faktisk har været mest overvældende. For det der med at være den nye pige i klassen, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke engang, hvor meget jeg egentlig har oplevet det, fordi jeg føler bare, at jeg har været i alle råd og gjort min ting. Jeg har ikke mødtes. Jeg er heller ikke til sådan. Jeg har det svært med sådan nogle netværksting, der handler om teater. Jeg har det meget let med netværksting, der er tværæstetiske eller baseret på noget tematisk, man taler om. Men bare det der med at sidde og tale sammen om noget, hvor man aldrig rigtig kommer videre en sidste års forsamling. Og det jo gælder jo alle brancher. Det er sådan, hedder alle mulige pædagoger, advokater og alle mulige, der har det. Og det er også sådan, men det, jeg keder mig rigtig hurtigt, så jeg møder op til det. Men jeg går ikke så langt ind i det, fordi jeg synes, vi skal prøve at arbejde for at have meget forskellige profiler. Og selvfølgelig skal vi arbejde kulturpolitisk sammen, og det er jeg gået meget ind i. Hvis det drejer sig om konkrete sager, vil jeg meget gerne lave strategier sammen og booste vores branche. Men det der med sådan, egentlig at hænge så meget ud med teaterfolk også, det er heller ikke så meget. Der har jeg også ret mange andre gode venner, så ja, jeg har faktisk ikke følt det der så meget. Det har mere været i pressen, der har været.
Det er den, der har været. Ja. Og jeg tænkte for seerne. Der er du selvfølgelig for mange måske et nyt blad, men jeg tænkte, Mungo Park, det ligger jo også i Kolding, men det er Allerød, man kan sige, som er det Mungo Park, som vi forholder os til at kende. Og jeg synes lige, vi skulle se en lille præsentation. I kalder det selv Mungo Madness, så vi får lige en lille klip her. Shine a light for tonight. Ja, bare lige for at vise seerne, at der er meget andet end teater. Det kunne man også se her. Er det også en naturlig strategi for dig, at teater er andet end bare teater om aftenen?
Ja, altså for mig er teater jo et hus, hvor man forsamles på alle mulige måder. Og jeg er jo meget sådan, ligesom så mange andre teaterfolk, jeg kan ret godt lide at tage til nogle af de andre europæiske store byer og se, hvordan de gør det der. Og der er de rigtig gode til, for eksempel i Tyskland, og bare sige, jamen, om aftenen er vores teater en natklub en gang imellem. Og nogle gange er vores teater et diskussionssted for benhård politisk debat, og nogle gange er vores teater altså en folkemiddag. Altså, og det har ikke været en strategi, det har bare været en selvfølge, at selvfølgelig skal vi holde nogle fester og præsentere nogle musikere, som taler ind i vores repertoire tematisk eller identitetsmæssigt. Eller, altså,
ja. Og repertoireet, der har vi nogle eksempler på, hvad det egentlig er, I har spillet og skulle spille osv., for det har jo været i corona og så videre. Men jeg synes, vi skal lige se et klip fra De Hovedløse, som var den første premiere i 20 her. Og så kan du lige knytte nogle kommentarer på, altså det, der skal være samfundsrelevant, eller kontekst og historie, der foregår her og nu, og som tager udgangspunkt i dem. Vi ser lige et lille klip fra De Hovedløse. Anna Malsa, som De Gule Veste og Frankrig, kan vi jo godt sige, var udgangspunktet her for De Hovedløse. Hvorfor er det vigtigt?
Altså, da vi lavede forestillingen, kan jeg huske, jeg var i radioen, og så var der en lytter, der kunne ringe ind og snakke om, hvad personen synes om det, jeg sagde. Og så sagde, jeg tror, det var en kvinde, som sagde, hvad rager det mig i Randers? Og det synes jeg var ret skønt. Og der var i det hele taget mange, der sagde, at det er ikke meget smalt, og hvordan vil du sælge billetter til det, og hvad har det med alle råd at gøre, og hvad har det med Danmark at gøre? Og der måtte jeg bare sige, jamen altså, vi lever i en global verden. Det her er et folkeoprør i hjertet af Europa, som vi på alle mulige måder i Danmark er associeret med og politisk altså arbejder sammen med. Og vi bliver nødt til, vi kan ikke kun, når vi har brug for at holde sammen, sige, vi er Vesten. Vi bliver også nødt til, når der sker noget andre steder i Vesten, som måske peger på, at der er noget galt i Vesten, så bliver vi også nødt til at kigge på det kritisk. Vi kan ikke bare tage den ene del uden at tage den anden. Så for mig er det ekstremt relevant for alle danskere, hvad der foregår i Frankrig. Og det kan jo være på forskellige niveauer. Der kan jo være nogle mennesker i nogle danske forsteder, som trods det et anderledes system i Danmark, velfærdssystemet er langt mere velfungerende, måske kan genkende det her udenforskab, måske kan genkende det her med at være ansat i en multinational kæde, hvor du tjener ekstremt lidt, men du er den, der laver det allerhårdeste arbejde. Der er forskellige ligheder, og mest af alt handler forestillingen de hovedløse om udenforskab, altså om at føle sig glemt af de store kanoner, og om at føle sig glemt af eliten. Det er jo noget, der går på tværs af hele verden lige nu. Og ganske rigtigt, så halvandet år efter den her forestilling kom ud, så kan vi jo se, der er demonstrationer for et andet samfund, et andet system, eller i hvert fald nogle forandringer i det, vi lever i, i hele Europa og i USA. Så jeg kan rigtig godt lide at gribe fat i noget, hvor jeg for alvor oplever, der ligger en historie at fortælle. Og det gjorde der også rent sådan figurmæssigt. Altså, vi lavede noget research, inden vi selvfølgelig gik i gang med at lave forestillingen. Det investerer vi penge i. Det betyder så, at vi ingen penge har til så meget andet. Men for at se, om der var nogle fortællinger. Og vi sendte en dramatiker til Paris for at tale med mennesker. Og vi fandt nogle utrolig specifikke mellemmenneskelige dilemmaer, som vi gerne ville tale om. Blandt andet politiets dilemma i de her demonstrationer, som var, at der var rigtig mange udkantsfamilier, hvor hele familien var med i de gule veste og gik op i det. Og hvis der så var en politimand i familien, så ødelagde det simpelthen strukturen i familien meget, meget hurtigt, fordi politiet er sat foran regeringen på at få det her stoppet, og også med brutale midler. Så det dilemma, synes vi, var ret shakespearsk nærmest. Det er sådan, faktisk et ekstremt dramatisk dilemma, som kunne være en DR-serie, eller Matador, eller et Shakespeares drama, at der er to brødre, ikke? Og vi har selvfølgelig fiktionaliseret, og det er ikke med udgangspunkt i to specifikke personer, men at få øje på det dilemma, synes jeg var grobund for meget, meget spændstig dramatik. Så jeg kigger ligesom hele tiden efter, at ja, det skal være samfundsrelevant, men jeg hader jo temateater. Eller hader, det er bare ikke min kop te. Jeg synes, det er ikke der, jeg finder brændstof selv. Der skal også være en shakespearsk stor konflikt, ikke? Og det var der her. Så det var ligesom de to grunde.
Og så tænkte jeg, tatovering.
Ja.
En helt anden form for historie. Måske også mere personlig, men også en meget vigtig historie. Jeg synes lige, vi skal se traileren for forestillingen, og så kan du lige fortælle, hvorfor den har nogle, skal vi sige, spændende dimensioner. Vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er teaterchef Anna Maltzer fra Mungo Park. Og vi er i gang med at snakke om de væsentlige og vigtige historier og fortællinger. Og en af dem, tatovering, har jo en speciel dimension. Kunne du prøve at sætte et par ord på det?
Ja, den handler om en pige på min alder, som står over for at skulle sige farvel til sin far, fordi han er blevet syg og skal dø, ikke sådan ekstremt tidligt, men alligevel for tidligt. Det, der er svært for hende, det er, at hun har aldrig boet sammen med manden, og hun har set ham et par gange om året, og har talt i telefon med ham, men der er rigtig mange dimensioner, om hun ikke kender, fordi han har været det, der klassisk vil være en fraværende far. Og det er jo ret kompliceret. Det er jo ikke sådan, at så er det, fordi faren ikke elsker barnet. Eller, altså, der er mange dimensioner i det, som du også siger. Men den grundlæggende konflikt tager forestillingen udgangspunkt i. Og jeg har skrevet den, og jeg skrev den samtidig med, at jeg mistede min egen far, hvor nogle af de her temaer også går igen i vores relation. Det er ikke på den måde autobiografisk, og alt er ikke sådan der sandt, fordi det synes jeg er uinteressant, men det tager helt klart udgangspunkt i det spørgsmål, der hedder, hvordan ser du farvel til noget, du ikke er helt sikker på, om du kender, og hvilke nuancer ligger der. Det er ligesom det ene. Og så er der det andet i forestillingen, som er, at jeg er vokset op i et område, hvor der selvfølgelig er nogen, der har haft en meget nærværende far, men så er der også ret mange, der har haft en ikke så nærværende far, en del enlige mødre. Og det gælder absolut ikke alle. Der er også nogen, der har haft fraværende fædre, som var ordentlige fædre og var til stede rigtig meget. Så det er ikke sådan en stereotypisering. Men bottom line er, at jeg har en del barndomsvenner og veninder, som jeg også har skrevet den her forestilling til. Fordi det er et ret svært dilemma, hvordan du sørger over noget, du ikke helt ved, hvad er. Og det andet er selvfølgelig også svært, men jeg havde lyst til at zoome ind her, og jeg havde også lyst til at zoome ind på de episoder, der pludselig bliver nærværende fra din barndom og ungdom, set i lyset af, at du har manglet et maskulint forbillede. Og der var sådan en, jeg så sådan et sådan program om nogle Animal Planet, da jeg sad midt i min sorg, om sådan nogle hanelefanter, der var gået helt amok på nogle hulelefanter og på nogle andre dyr og sådan noget. Og så var David Attenborough, hvad han hedder, inde og undersøge, hvorfor det her sket. Og så gik det ligesom op for ham, at det var fordi, at hanelefanterne i flokken var blevet skudt af krybskytter, og derfor så havde de unge hanelefanter aldrig lært, hvordan de skulle opføre sig over for det andet køn, over for hinanden og over for fremmede dyr. Og det er sådan banalt, men det var også noget, der gav mig lyst til at skrive forestillingen, fordi det her med fraværet af det maskuline har betydet ret meget for mig, og kommer også til at betyde det i min fremtid, for det kan være svært at navigere i, hvad der er ens eget forhold til det, hvis man ikke har haft et nærværende forbillede. Og det er jo, ja, noget, jeg tror, kan betyde noget for mange, så derfor lavede jeg forestillingen. Ja.
Og en anden ting, der skete i løbet af 20, det var jo corona, og det var nedlukning, og du har også været ude og sige rigtig mange ting i medierne omkring det. Men det, der vel egentlig var spændende, det var også, hvad siger publikum egentlig? Og vi har faktisk nogle publikumskommentarer, dengang I lukkede, eller I åbnede op i sommeren 20, som vi lige har her.
Det har været dejligt at komme tilbage og bare komme i teateret igen, tror jeg, og sådan komme ud og opleve noget. Det har vi glædet os ret meget til.
Jeg er glad for det. Jeg har fået et årskort i gave, så det er dejligt at være tilbage.
Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Vi har glædet os rigtig meget til at komme til forestillingen.
Det er en fornøjelse at være ude igen og få lov til at opleve noget kultur.
Ja, det er vel de kommentarer, man ønsker meget snart igen. Hvad har det betydet for Mungo Park? Skulle være lukket og lukket ned? Og
altså, i virkeligheden har det jo ikke betydet så meget andet for os, end det har betydet for en restaurant eller en butik. Altså, vores omsætning er jo lige nul. Første runde var der rigtig meget opbakning. Vi solgte 400 årskort i nedlukningen, fordi folk synes, det var synd for os. Det er ikke sket i anden omgang. Det kan jeg også godt forstå. Hvordan skal du købe noget, du ikke ved, om du kan få lov at indløse inden for det næste år? Så det betyder jo, at vores forretning er gået i stå udadtil. Men indadtil producerer vi jo stadig teater, og det kan vi gøre, fordi vi er repertoire, som betyder, at vi har et fastansat skuespillerensemble. Så vi laver alt, og vi har også en premiere, hvor jeg så er det eneste publikum, der skal sådan sidde der. Og det er meget grineren og virkelig underligt og mærkeligt, især for skuespillerne. Men det gør vi, og det betyder, at vi bare har alle vores forestillinger i en skuffe. Og når vi så må åbne igen, så skal vi bare spille derudad. Ikke? Det er jo ikke alle teater, der står i den situation. De står jo i en situation, hvor de har skuespillerne i en periode, og måske drejer det sig om 15 stjerneskuespillere, og så er forestillingen bare lagt ned, og alt er spildt. Den måde føler jeg mig faktisk meget heldig, at jeg lige står i den konstruktion, vores teater er i. Fordi det gør, at ja, vi er lukket udadtil, men ikke indadtil. Og det gør, at vi har altså ikke mistet modet på Mungo Park i hvert fald.
Og en ting, som man også lægger mærke til, det er også den måde, I formidler jer selv på. Altså, nu har vi set nogle små videoer og så videre. Men I har nogle andre greb end bare at prøve at lave en trailer på en forestilling. Kan du ikke bare sige et par ord også om den måde, I visuelt formidler jer?
Jo, vi er jo stadig i gang. Altså, jeg har jo kun været der i 2 år, så det er ikke, fordi vi er færdige. Men det, vi for eksempel forsøger at gøre, det er, at vi forsøger også at skide lidt på kunstnerne på et parameter, som handler om PR. Vi går ikke op i, at kunstnerne kan genkende sig selv i plakaten, eller at de har godkendt den, eller overhovedet været med i brainstormen. Plakatmæssigt for eksempel, der er det min benhårde PR-afdeling, som altså er salgskyndige mennesker, som er gode til at udvikle plakater. De er ikke gode til at lave teater, men de er gode til plakater. Og der har vi sådan en ret kommerciel tilgang til, at vores plakater, man skal kunne se, de kommer fra det samme sted, og du skal på et sekund have et blikfang, det vil sige, at der skal være noget outrært på din plakat. Lige meget, hvad for en forestilling det er, lige meget, hvor indadvendt og et eller andet forestillingen er. Det er der ikke så meget, der er på Mungo Park, men hvis det nu var, ikke? Og den sådan ret sådan grove opdeling, jeg aner jo faktisk ikke, hvordan andre teatre gør det. Men jeg vil hellere skyde lidt forbi forestillingens tone og sørge for, at folk køber en billet, end jeg vil det andet. Og der er jeg nok bare selv ud af noget på det punkt meget kommercielt. Altså, jeg er vokset op med tv-serier og hiphop, som ikke er bange for at lave noget, der gør opmærksom på sig selv. Så jeg tror også, jeg kommer med sådan en... Jeg synes ikke, det er et problem at være outrær, hvis det bare handler om at få nogen ind og se noget, der er væsentligt. Ja, og det er jo bare sådan, verden er. Vi kan godt snakke om at revolutionere, og der skal være plads til det stille og sådan noget. Det er der bare ikke lige nu. Man bliver nødt til at arbejde på et markedsvilkår. Man kan ikke, altså, så kan vi have den anden samtale, men sådan er det ikke lige nu. Så der prøver vi at sælge. Men med det sagt, så synes jeg faktisk, at vores plakater og vores videomateriale begynder at blive ret sådan sexet. Og det er også en ting. Altså, jeg vil gerne hele tiden, at vi rammer det outrære og det sexede og det teatralske på samme tid. Ikke?
Og vi har lige en lille ekstra video, som vi lige kan se.
Wow! Årets journalist for 3. år i træk.
Smuglerne siger, at de kan få dem over grænsen, men det koster $20,000.
Hvad er det der?
Vi begynder at gå mod USA. Jæger tænker på Trumps forræderi. Der kommer ikke nogen mur. Måske bliver det her Jægers chance for at gøre America great again.
Fed tekst! Det der sidste skud, det er helt utroligt. Det går lige i hjertet, det gør.
Altså, det der sidste skud, jeg synes...
Jeg tror, I kommer til at vinde en pris for den her artikel.
Ja, en video fra forestillingen Spejlmanden, som også, man kan sige, et eksempel på det, vi snakker om, formidling af... på en helt anden måde, end vi normalt ser teater. Jeg tænkte på, hvis vi nu kigger lidt fremad, nu genåbner Danmark måske snart. Hvordan ser du egentlig teateret, scenekunsten? Den bliver jo også her 300 år næste år og så videre. Det er jo en gammel kunstart. Ser du, at der er for dig også, og for mange af de unge, der kommer på Mungo Park, en platform, som er relevant?
I den grad. Altså, jeg synes, man kan tale om, at teateret er 300 år gammelt, når man spiller 300 år gamle tekster. Det skal man gøre. Det er en del af kulturarven. Jeg vil ikke blande mig i det. Det er bare ikke det, jeg gør. Teateret er ikke 300 år gammelt, når du står med nogle af de forestillinger, vi lige har set eksempler på nu. Så er teateret jo spritnyt. Musikken er jo også, 500.000 år gammel. Altså, så det er jo underligt at snakke om. Det er jo kun i forhold til filmen. Og det er der, teateret har et problem, teateret skal løse. Og igen er det ikke alle, jeg snakker om, men vi har jo i hvert fald traditionsmæssigt en skandinavisk skuespiltradition, hvor vi i rigtig mange år, i hvert fald mange steder, har fokuseret på det naturalistiske teater, altså hvor man ikke har kontakt til publikum, og hvor det drejer sig om at finde det nærværende og ægte. Problemet er bare, at det nærværende og ægte på en scene er røvkedeligt, fordi du ikke kommer tæt på. Så teateret er ligesom nødt til, i min verden, at forholde sig til det teater. Og forholde sig til, at det er lige meget, hvad skuespilleren i princippet føler, for du kan ikke rigtig se det, med mindre at det er noget meget specielt, meget intimt, hvor der er et publikum, og hvis det var os to, der lavede teater, ville jeg måske kunne se, hvad du følte. Men teateret har et opgør med filmen, og vi skal stoppe med at prøve at sammenligne os selv altså med film. Vi har sådan dårligt selvværd på teateret i forhold til film. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, for teateret er bare noget helt andet. Og der synes jeg, at vi skal ind, fremtidens talenter skal ind og dyrke det her. Og det ved jeg, vi gør, og det er der faktisk rigtig mange, der er optaget af. Med det sagt, er jeg faktisk også selv et nyt publikum. Altså, jeg er ikke gået i teateret hele mit liv. Og jeg ved også, der findes masser af absurd teater, men det er jo hen i sådan mere avantgarde-genre, som også kan være snæver at aflæse. Og så er der også andre teaterformer. Det Shakespeare-ske er jo udadvendt, men det er 300 år gammelt. Så jeg synes, vi skal ligesom finde nutidens Shakespeare, ikke? Vi skal finde ud af, hvordan bliver det. Shakespeare var jo meget sexet dengang. Det var jo sådan helt vanvittigt spændende og sexet og forbudt og alt muligt. Og så var det også meget samfundsrelevant samtidig. Så vi skal finde ud af, hvordan vi gør det i vores nutid, og hvordan vi får det til at ligne film så lidt som muligt. Så der er jo nogen, der er på den vogn, der handler om tværæstetiske medier og det digitale, og vi må tage det ind. Og jeg er sådan, det skal så langt væk som muligt, fordi vi kan ikke konkurrere med det. Det bliver aldrig lige så godt som en film. Altså, og jeg har det sådan, at hvis man gerne vil have film, så må man blive filminstruktør. Altså, men det er bare min mening. Der er jo masser, der laver noget meget fantastisk tværæstetisk arbejde, og også i andre lande og sådan noget. Men jeg er ikke på det. Jeg synes, man må skille de to ting ad, og så må man finde selvtilliden i sit eget. Og så kunne du jo se på den video, vi havde der. Altså, nu var der mange unge publikum og bare den aften. Og jeg fornemmer, at det her med de unge talenter, som udtrykker sig på en teatralsk måde, som du kun kan få i teateret, det vil de unge gerne. Og de ældre vil det også gerne. Men vi må ligesom finde ud af, hvad der er særligt ved os spillestilsmæssigt.
Og vi glæder os meget til at følge dig og alle de talenter, du kommer til at tiltrække, og hvad der sker fremover. Og vi er fuld af håb for dansk teater. Tak, fordi du kom her i Kulturhav.
Selv tak.